Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымғожа таныстырамын. Әлемдегі экономикасы дамыған 20 елдің қаржы министрлері мен орталық банктерінің жетекшілері ғаламдық қаржы дағдарысын талқылау үшін Англияның оңтүстігінде кездесіп жатыр. Хоршам қаласында ашылған жиында Британия қаржы министрі Алистер Дарлинг экономикалық проблеманы шешуге бағытталған алға басушылықтар жасалады деп сенетіндігін мәлімдеді. АҚШ ел үкіметтерін көбірек ынталандыру шараларын жүзеге асыруға шақырды. Экономикасы дамыған 20 мемлекеттің басшылары сәуір айында саммит өткізбекші. АҚШ қор биржалары қараша айынан бергі ең сәтті аптасын аяқтады. Ал бұл екірді банк жүйесі тұрақтануы мүмкін деген хабар шықты. Осы аптада АҚШ-тың негізгі индекстері көтерілді. Атап айтқанда Dow Jones көрсеткіштері 9% өссе, Standard & Poor's бен Nasdaq 10% жоғарылады. Талдаушылардың айтуынша, бұған Citigroup пен Америка банкінің жағдайы тұрақтанып, үкіметтен көмек сұрамауы мүмкін деген хабар себеп болған. Вьетнамнан келіп түскен хабарларға қарағанда 9 ресейлік турист жол апатынан қаза болған. Автобус жұма күні кешке Далат курортынан Муине қаласына бара жатқан жолда апатқа ұшыраған. Оның ішінде 24 турист болған. Бұл апаттан сондай-ақ бір Вьетнам әйелі қаза тауып, кемінде 14 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. АҚШ орталық басқармасының жетекшісі генерал Дэвид Петреус АҚШ күштерінің санын көбейту Ауғанстандағы проблемаларды шеше алмауы мүмкін деп мәлімдеді. Жұма күні Коннектикут штатында сөйлеген сөзінде Петреус 2007 жылы Ирактағы әскерилердің санын өсіру сияқты шара Ауғанстанда сәтсіз болуы мүмкін, себебі бұл мемлекеттің инфрақұрылымы мұндай операциямен айналысуға жеткіліксіз деп атап көрсетті. Ауғанстан мен Ирактағы АҚШ күштерінің бас қолбасшысы генерал Петреустың айтуынша, Ауғанстандағы жағдай нашарлап барады. Тұрақты Ауған үкіметін құруға көмектесу үшін шетелден көбірек әскери және азаматтық ресурстар қажет болады, дейді Петреус. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес Ауғанстандағы жағдай нашарлап барады және осы жылы Талибанның бүлікшілік әрекеттері одан сайын күшеюі мүмкін. Қауіпсіздік кеңесіне жолданған баяндамада Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун биыл Ауғанстан үшін күрделі жыл болады деп атап көрсеткен. Президент Барак Обама көктемде Ауғанстанға қосымша 17,000 АҚШ сарбазын жібереді, кейін олардың саны одан сайын өсіріледі. 2001 жылы АҚШ жетекшілігіндегі күштер Ауғанстандағы Талибан билігін құлатқан болатын, содан бері елде зорлық-зомбылық әрекеттері тоқтамай отыр. АҚШ пен Ауған күштері Кабулдың оңтүстігіндегі рейд барысында 5 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. АҚШ әскерлерінің баспасөз хатшысы Грег Джулиеннің айтуынша, Чарх ауданының Дашт Чарх ауылында жүргізілген операция бомба жасаушылардың басшысына бағытталған. Бірақ Логар өлкесінің ресмилері әлгі шабуылдан қарапайым тұрғындар қаза тапты дейді. Сонымен қатар сенбі күні Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан бір ағылшын сарбазы опат болды деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ пен кешірісдер Иранның оңтүстігіндегі Шираз қаласында орын алған түрмеде адам өлтіріп зорлады деп айыпталған 4 қылмыскер дарға асылды. Этимат басылымының хабарлауынша дарға асылғандардың біреуі 27 жастағы туысын өлтірген үшін сотталған екен. Сонымен осы жылдың басынан бері Иранда дарға асылған азаматтардың саны 65-ке жетіп отыр деп хабарланды. Президент Барак Обама мен Демократтар партиясының саясаткерлері АҚШ-тың Ирактағы келесі елшісі лауазымына Кристофер Хиллдің тағайындалуын қолдап отыр. Обама таңдаған бұл кандидатураға Республикандықтар партиясының бірнеше сенаторы, олардың ішінде бұрынғы президенттік үміткер Джон Маккейн қарсылық танытты. Олардың айтуынша, Кристофер Хилл таяу шығыста жеткілікті тәжірибеге ие емес. Обаманың баспасөз хатшысы Роберт Гибстің мәлімдеуінше, Кристофер Хилл күрделі саяси жағдайларды шеше алатын мол тәжірибесі бар дипломат. Солтүстік Кореяның ядролық қару мәселесіне байланысты АҚШ-тың бас мәмілегері болған Кристофер Хилл сенатор Джон Маккейнмен алдағы аптада кездесет деп жоспарланған. Пәкістан президенті оппозициялық партияларды елдегі саяси дағдарысты аяқтау үшін келіссөз өткізуге шақырды. Алайда президенттік мәлімдемеде заң мен тәртіп әрдайым бірінші орында болады деп айтылған. Заңгерлер мен оппозициялық партиялар мемлекет басшысынан бұрынғы президент Перверз Мушарраф тарапынан қызметінен кетірілген сот төрағаларын қалпына келтіруді талап етіп отыр. Президент Асиф Али Зардари бұл талаптарды орындаудан бас тартқан соң елде дағдарыс орын алды. Бейсенбі күні басталған жаппай наразылық шаралары дүйсенбіде Исламабадта жалғаспақшы. Үкімет шерулерге тыйым салды. Наразылық шараларын ұйымдастырушылардың айтуынша, мыңнан аса оппозиция басшылары мен белсенділері қамауға алынған. Хабарларға қарағанда, Ресей Куба мен Венесуэлада стратегиялық бомбалаушыларын орналастыруы мүмкін.